No niin, Jumalan armoa ja rauhaa. Otetaan niitä todistuksia sitten siinä viimeisessä kokouksessa. Minä jotenkin koin, että nyt on aika julistaa. Täällä on montakin kertaa ollut esillä se sana haureus, ja siitä oli puhetta, että sitä ei pitäisi pyhien leirissä mainita. Mutta ajattelin, että mun pitää siitä jotakin kuitenkin nyt vielä puhua, että me ymmärtäisimme sen asian laajemmin, että ei ole olemassa kahta haureuden henkeä, että se mikä haureuden henki, mikä langettaa sinne seksuaaliseen vääristymään ja kaikkeen homouteen ja huoruuteen ja kaikkeen, niin se sama henki myöskin langettaa epäjumalan palvelukseen. Eli silloin kun Israelin kansa siellä alkoi siellä jo erämaavailuksen aikana tekemään sitä kultaista vasikkaa ja palvelemaan epäjumalaa ja epäjumalia, niin samaan aikaan nousi sitten myöskin fyysinen haureus. Ja niin aina se jatkui siellä Israelin kansan vaelluksessa koko ajan, että aina kun tuli lankeemus epäjumaliin, niin myöskin sitten se fyysinen haureus nousi. Ja sitten he alkoivat antamaan tyttäriä niille pakanakansoille vaimoksia ja päinvastoin ottamaan sieltä sitten tyttäriä omille pojilleen vaimoksia. Näin se haureus sitten saastutti koko kansan. Eli se sama on yksi ja sama haureuden henki. Ja se vaikuttaa siellä tietysti uskonnollisessa maailmassa tässä ajassa yhtä lailla. Ja siinä on tietysti esikuvaa sitten, Eelin pappeus oli sellainen siellä vanhassa testamentissa, että ne Eelin pojat eivät välittäneet siitä, mitä Jumala oli antanut Jumalan palvelusohjeeksi, vaan aina kun siellä ne Jumalalle tarkoitetut uhrilihat kypsyivät siellä temppelissä, siellä uhripaikoissa, niin sieltä tuli sitten Eelin pojat sitten sen, mikä se keppi nyt olikaan, minkä kanssa tai pihtien kanssa ottamaan niitä paloja, ja he söivät itse sen, mikä kuului Jumalalle. Mutta myöhemmin sitten nousi Daavidin aikana sitten Saadokin pappeus ja oliko se Ebiatarin pappeus, jotka sitten taas palvelivat Jumalaa ehyellä sydämellä. Ja niin nyt sitten loppuun asti tulee olemaan, että on se todellinen jäännös armon valinnan mukaan, joka jatkaa sitä sotaa loppuun asti, ja sitten on se osa Kristuksen ruumiistakin, joka palvelee haureutta ja joka on tehnyt kompromissin tämän maailman kanssa. Ja luetaan täältä Hosean kirjasta, täältä joku lukikin ilmeisesti jo täällä tästä 4. luvusta jotakin eilen tai jossakin sieltä Hosean kirjasta kuitenkin, mutta luetaan Hosean kirjan 4. luvun alusta. Kuulkaa Herran sana, te israelaiset, sillä Herralla on oikeuden käänti maan asukasten kanssa. Sillä ei ole uskollisuutta, ei laupeutta, ei Jumalan tuntemusta maassa. Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin ja verityötä seuraa. Sen tähden maa murehtii ja kaikki siinä asuvaiset nääntyvät, metsän eläimet ja taivaan linnut, myöskin kalat merestä katoavat. Älköön vain kukaan nuhdelko, älköön kukaan ojentako, vaikka sinun kansasi on kuin pappien nuhtelijoita. Niin sinä kompastut päivällä, myös profeetta kompastuu yhdessä sinun kanssasi yöllä, ja minä hävitän sinun äitisi. Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on taitoa vaille, koska sinä olet hyljännyt taidon, hylkään minä sinut, niin et saa olla minun pappinani, koska olet unhottanut Jumalasi lain. Unhotan myös minä sinun lapsesi. Niin paljon kuin heitä on, niin paljon he ovat tehneet syntiä minua vastaan. Minä muutan heidän kunniansa häpeäksi. Minun kansani synnistä he saavat ruokansa, heidän pahoja tekojaan heidän sielunsa himoitsee. Mutta papin on käyvä niin kuin kansankin, minä rankaisen häntä hänen vaelluksestansa ja kostan hänen tekonsa. He syövät, mutta eivät tule ravituiksi. He harjoittavat haureutta, mutta eivät lisäänny, sillä he eivät ole tahtoneet ottaa vaaria Herrasta. Haureus ja viini ja rypälen mehu vievät järjen. Minun kansani kysyy puultansa, ja sen sauva sille vastaa, sillä haureuden henki on eksyttäväinen. Haureudessa he ovat luopuneet tottelemasta Jumalaansa. Vuorten huipuilla he uhraavat, polttavat uhreja kukkuloilla rautatammen haavan ja tammen alla, sillä niiden varjo on suloinen. Sen tähden tulee teidän tyttäristänne porttoja ja teidän miniänne rikkovat avion. En minä rankaise teidän tyttärienne siitä, että he porttoja ovat, enkä miniöitänne siitä, että he avion rikkuvat, sillä miehet itse poikkeavat syrjään porttojen kanssa ja uhraavat pyhäkkäporttojen kanssa, ja ymmärtämätön kansa kukistuu. Jos sinä Israel harjoitatkin haureutta, älköön Juuda saattako itseänsä syyn alaiseksi. Älkää lähtekö Kilkaliin, älkää menkö ylös Beet Aveniin. Älkää vannoko niin totta kuin Herra elää, sillä niin kuin niskuri lehmä on Israel niskoitollut, nyt on Herra kaitseva heitä niin kuin karissa laajalla laitumella. Efraim on liitossa epäjumalien kanssa, anna hänen olla. Kun heidän juopettelunsa on loppunut, harjoittavat törkeätä haureutta. Ne, jotka ovat hänen kilpensä, rakastavat häpeätä. Tuuli siivillänsä ahdistaa häntä. He saavat häpeän uhri aterioistansa. Niin nyt se totuus on se, että se suuri enemmistö harjoittaa sitä haureutta ja tekee tätä epäjumalan palvelusta tässä ajassa. Ja se suuri porttuhan on tietysti se katolilaisuus ja sen takana oleva se taivaan kuningatar ja kaikki se paapelin henkivalta. Eli katolinen kirkkohan syntyi siitä, että he ottivat ne paapelin epäjumalat ja sitten laittoivat niille uudet nimet. Ja nyt sitten tämä Suomen kristillisyys on hapatettu sitten sillä tavalla, että suurin osa näistä Suomen kirkkokunnista on tämän suuren porton kanssa tehnyt kompromissin. Ja minua sitten pysähdytettiin joskus sitten 7 vuotta sitten Jumala näytti unen vähän ennen minun syntymäpäiviäni, silloin kun olin täyttämässä 40, ja hän piti semmoisen vakavan puhuttelun siitä ilmestyskirjan kohdasta, kun siellä sanotaan, että se suuri portto on juovuksissa pyhien verestä. Ja näytettiin sitten 2 maljaa, se toinen malja kuvasi sitä Uuden liiton maljaa, jossa on Jeesuksen veri. Tavallaan se kuvasi siis ehtoollismaljaa, mutta vielä syvällisempiäkin asioita. Ja sitten näytettiin se suuren porton malja, jossa on marttyyrien veri, kaikkien niiden uskovien veri, jotka se suuri portto on vuosisatojen kuluessa teurastanut. Ja Jumalan henki puhui semmoisella ankaralla äänellä, että nämä 2 maljaa eivät saa sekoittua keskenään. Ja hän muistutti siitä, että se suuri portto, sen käyttövoimana on uskovien veri. Niin miten uskova voisi juoda siitä maljasta, jossa on toisen uskovan veri? Ja siksi mä olen kehottanut tähän uloskutsuun ihmisiä jo monta vuotta, mutta ymmärrän sen, että ei kukaan voi lähteä ulos, ellei Jumalan henki häntä johdata, ellei se sydämessä Jumalan henki vaikuta tahtomista ja tekemistä. Ja toisaalta jos joku lähtee jostakin näistä portosta ja porton tyttärien järjestelmistä ulos, niin tarvii myöskin olla siellä ulkopuolella vaihtoehto. Eli täytyy nousta se seurakunta, jota helvetin portit ei voi estää eikä voi kukistaa. Mutta kuitenkin se on vakava asia, että siitä porton maljasta ei voi juoda. Eli se sekoitus on hirveä. No joku sitten sanoi, että hän lähtee esimerkiksi luterilaisesta kirkosta sitten, kun sinne tulee Marian palvonta, niin se on hänelle sitten merkkinä. Mutta kuitenkin Jumalan sanassa sanotaan sillä tavalla, että me emme saisi osallistua eikä olla osalliset toisten synteihin. Vaikka me itse vaeltaisimme kuinka pyhää tietä tahansa, niin toisten synnit voivat myöskin saastuttaa meidät, vaikka meidän oma tiemme olisi puhdas. Niin sen takia sitten on tämä ulos kutsu ja ulos lähteminen, ettei toisten synnit meitä saastuta. Ja nyt tässä Raamatun kohdassa sitten niin ihanasti sanottiin, että jos sinä Israel harjoitatkin haureutta, älköön Juuda saattako itseänsä syyn alaiseksi. Ja kun mä luin tuota Raamatun kohtaa tuossa penkissä, vaikka mä monta kertaa sen lukenut, niin Jumalan henki muistutti siitä, että se Juuda hyvin pitkälle tarkoittaa samaa asiaa kuin jäännös tai pyhä jäännös Uudessa testamentissa. Eli niin tulee käymään, että vain se jäännös tai se pyhä jäännös tulee seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa loppuun saakka. Niin kuin Israelista pelastuu jäännös sitten, kun he siellä on siellä kansojen erämaassa seulottavana ja monissa asioissa seulottavana, niin vain se jäännös on pelastua. Se sanotaan suoraan, että vain että jäännös on luova katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Niin samalla lailla hengellisessä kirssailissa tulee olemaan, että eivät ne kaikki, jotka ovat tielle lähteneet, niin eivät ne kuitenkaan saavuta sitä luvattua. Ja niitä taipaleillekin jääneitä sitten on. Ja sitten pitää muistaa se, että hengellisessä työssä ja tässä kokouksissa ja elämässä on paljon mukana sellaisia ihmisiä, jotka todellisuudessa eivät ole koskaan uudesti syntyneet. He ovat mukana kokouksissa, mutta heissä ei ole Jumalan henkeä. Ja nyt sellaiset kokoukset, joissa ei selkeästi julisteta tämän ratkaisun tekemistä, niin siellä voi olla isokin prosentti ihmisiä, jotka eivät koskaan ole sydämestään lähteneet tälle tielle. Mutta sitten on myöskin niitä ihmisiä, joista aikaisemmin puhuin, että niin kuin lähetyskentillekin on sellaisia ihmisiä, jotka haluaisivat ottaa Jeesuksen siihen epäjumalien rinnalle. Ne on paljon niitä ihmisiä, jotka haluavat ottaa Jeesuksen siihen yhdeksi jumalaksi, esimerkiksi Marian palvonnan, eli sen taivaan kuningattaren palvonnan rinnalle, ja se ei ole sitä Jumalan palvelemista, johon Jumala on kutsunut. Niin kuin siellä sanotaan, että ei kukaan voi palvella Jumalaa ja mammonaa, niin Jumalan tahto on, että vain ainoastaan palvellaan kuningas Jeesusta. Niin samalla tavalla ei elävä uskova voi samaan aikaan palvella epäjumalan nimistä Mariaa, taivaan kuningatarta, ja samaan aikaan Jeesusta. Se on mahdottomuus. Eli Jumala on kutsunut tälle selkeälle tielle. Ja sitten täällä Uudessa testamentissa on selkeä uloskutsu meille uskoville. Se on täällä toisessa korintolaiskirjeessä, sen 6. luvussa jakeesta 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä, ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa, ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden, lähtekää pois heidän keskeltään ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkää saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Ja tämä teksti on kirjoitettu uskoville, että kun tavallaan se ensimmäinen uloskutsu on se, kun ihminen tulee ulos maailmasta ja sitten siitä seurakunnasta käytetään nimeä ekleesia, eli se tarkoittaa myöskin sanaa uloskutsutut, mutta se tarkoittaa myöskin pyhien keskinäistä kokoontumista. Eli se ei tarvita mikään kirkkokunta tai organisaatiota, vaan se tarkoittaa verellä pestyjä, lunastettuja ihmisiä, jotka on kutsuttu ulos pimeästä maailmasta. Niin tästä Raamatun kohdasta minä käytän nimeä, että mä oon toinen uloskutsu, eli Jumala haluaa sitten, että kun ihminen on tullut uskoon, että hän lähtee siitä jumalattomasta hengellisestä työstä irti, missä uskomattomat johtaa sitä, eli hän lähtee selkeästi siihen todelliseen pyhien yhteyteen mukaan. Eli Jumala ei koskaan ole kutsunut kansansa kompromissin tielle, vaan hän on kutsunut selkeälle tielle. Israelin kansa ei onnistunut siellä erämaassa pysymään sillä selkeällä tiellä, vaan he lankesivat nimenomaan niihin epäjumaliin ja sitten siihen haureuteen niiden vieraiden kansojen kanssa. Ja se on selkeästi esikuva, että Uuden liiton seurakunnan pitäisi pitää myöskin raja maailmaan selkeästi viitoitettuna ja olemassa olevana. Hengellisessä työssä tulee aina ongelmia, jos raja maailmaan on epäselvä. Ensinnäkin se on rajaa maailmaan, niin ei edes tiedetä enää sen jälkeen, kenelle pitää pelastussanomaa julistaa, mutta myöskin se maailman henki tekee Jumalan kansasta voimattoman voittamaan sieluja. On mahdottomuus voittaa maailmasta sieluja, jos itse elää siellä maailmassa. Raamattu sanoi, että ei toinen sokea voi toista taluttaa, molemmat lankeavat kuoppaan. Todellinen sielujen voittaminen sittenkin perustuu Jumalan pyhyyteen, että me tarjoamme niille kadotetulle sieluille sen vaihtoehdon, mikä meillä on, sen erilaisuuden, mikä meissä on. Ei maailmaa voi voittaa maailmalla, eikä maailmallisilla keinoilla. Tässä ajassa käytetään paljon hengellisissä kokouksissa maailmallisia keinoja vetonauloina, mutta se johtaa siihen, että ne ihmiset eivät tule todelliseen kääntymykseen tai tulee kesken syntyneitä lapsia tai puoli sydämisiä. Mutta Jumala haluaa synnyttää erityisesti lopun ajassa terveitä, elinvoimaisia lapsia, jotka nopeasti kasvavat siihen täysi-ikäisyyteen ja alkavat omalta osaltaan sitten vuorostaan tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ja Jumala ei halua sitä, että kukaan syntyy äkki kuoleman omaksi, niin kuin siellä jossakin Hiskian päivinä puhutaan, että lapset ovat tulleet kohdun suulle, mutta ei ole voimaa synnyttää. täyttää. Ja tämä aika on nyt sellainen, että me tarvitaan se Jumalan voima, se ylösnousemuksen voima, oikein sellainen jyty pyhässä hengessä, että tulee voimaa synnyttää uusia lapsia sisälle tähän Jumalan valtakuntaan. Ettei kukaan jää siihen ärsytettynä siihen herätyksen tilaan tai semmoisen siihen vain niin kuin kalkkiviivojen äärelle, vaan että selkeästi tulee sisälle Jumalan valtakuntaan. Todellinen sielujen voittaminen edellyttää paljon rukousta, että ne todella syntyvät ja tulevat sisälle. Frank Manx oli sellainen vanha juliste, joka vuosikymmenet saarnasi, hän muistaakseni eli yli 90-vuotiaaksi, ja sitten viimeisinä elinvuosinaan hän näki näyn, jonka hän sitten otsikoi sillä tavalla, että minä näin tien. Ja hän sitten näki taivastien, ja kun hän näki sitten sen kaamean näyn, niin hän sitten itki ja sanoi, että Jumala, että jos minä olisin vielä muutamaa vuosikymmentä vanhempi, niin minä aloittaisin uudelleen ja yrittäisin vielä paremmin kuvata ihmisille taivastietä. Ja kun hän näki sen tien, niin se tie sinänsä oli selkeä, ja hän näki sitten siinä tien keskiviivalla niitä, jotka olivat todella menossa kohti kirkasta sydänpäivää ja vaeltamassa sillä tiellä. Mutta sitten häntä hirvitti sitten, kun siinä tien vieressä meni ihmisiä, ne meni samaan suuntaan, mutta he eivät itse tietäneet sitä, että he eivät enää ole taivastiellä, he kulkivat pimeydessä, mutta he luulivat olevansa tiellä. Tässä ajassa on paljon uskovia ja ihmisiä, jotka luulevat olevansa tiellä. Mutta haudeuden henki on eksyttäväinen, niin kuin tässä Hosean kirjassa sanotaan. Se voi vaikuttaa senkin, että ihminen luulee olevansa tiellä. Se voi vaikuttaa senkin, että ihminen luulee, että hän on uskossa, vaikka hän koskaan ole tehnyt vielä elämässään parannusta. Siksi jotenkin odotan semmoista selkeämpää säveltä tähän hengelliseen työhön ja elämään. Ja sitten erityisesti minua on puhutellut sitten viimeiset kuukaudet, ja olen sitä monessa saarnassa sen takia lainannut siellä korintolaiskirjeessä, kun siellä armolahjojen luvuissa puhutaan sitten niin ihanasti siitä, että jos kaikki profetoisivat, niin mitä se sitten vaikuttaa, jos kaikki Jumalan kansan keskellä, siellä kun siellä on kokous menossa, että jos kaikki profetoisivat. Niin se on täällä ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvussa. Ja jakeessa 23. Jos nyt koko seurakunta kokoontuisi yhteen, ja kaikki siellä puhuisivat kieliä, tuli opetuksesta tai uskosta osattomia, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne. Mutta jos kaikki profetoisivat, ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet, ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Eli nyt jos Jumalan kansan keskellä on se todellinen profetian henki, ja sitten kokoukseen, nyt vaikka tuosta teltan ovesta pöllästäisi sisään uskosta tai opetuksesta osattomia ihmisiä, niin profetian henki langettaisi tuomion siitä heidän sydämen tilastaan. Eli sille uskosta osattomille profetian henki antaisi kehotuksen tehdä parannusta ja tulla Jeesuksen yhteyteen. Mutta sitten siinä mainitaan erikseen opetuksesta osaton. Eli se tarkoittaa sellaista ihmistä, joka on uudesti syntynyt, mutta hän on tähän apostoliseen seurakuntaan ja opetukseen nähden ulkopuolella. Eli hän ei ole sitoutunut tähän keskinäiseen yhteyteen, kun siihen apostoliseen opetukseen täytyy sitoutua, ja siinä on keskinäinen yhteys ja rukous ja leivän murtaminen, näihin kaikkiin täytyy sitoutua. Niin hän vaeltaa omaa tietänsä. Ja siitä opetuksesta osattomasta vanha kreikka käyttää sanaa idioottes. Ja uudessa kreikassa sana idiootti on hyvin lähellä sitä sanaa idioottes, mutta se ei kuitenkaan tarkoita idioottia sinänsä sanaa, vaan se tarkoittaa sellaista sotilasta, joka on eksynyt rintamien välimaastoon. Eli hän voi tulla omien tai vihollisen ampumaksi. Eli hengellisessä mielessä tarkoittaa ihmistä, joka vaeltaa siellä Jumalan seurakunnan ja maailman jossakin siellä välimaastossa. Hän vaeltaa oman tahdon tietä, joko oman valinnan tähden tai sitten sen tähden, että hänet on opetettu väärin. Eli hän ei ole koskaan saanut tietoakaan siitä, mikä on se apostolisen seurakunnan perustukset ja mikä on se keskinäinen yhteys. Tai hän voi vaeltaa siellä Paapelin eksytyksessä. Ja nyt sitten siellä tästä jotenkin pystyy päättelemään tästä korinttolaiskirjeen kohdasta, että silloin kun Paavali tätä kirjettä kirjoitti, niin se opetuksesta osattomien joukko oli pieni vähemmistö. Mutta nyt tämä aika antaa meille aivan uuden haasteen, koska uudesti syntyneistä joukosta suurin osa on apostoliseen uskoon ja seurakuntaan nähden opetuksesta osattomia. Eli nyt tarvittaisiin voimakkaasti sitä profetian henkeä, joka langettaisi näiden ihmisten sydämen tilasta tuomion, jotta he kääntyisivät ja sitoutuisivat raamatulliseen seurakuntaan, raamatulliseen uskoon ja oppiin ja opetukseen. Tämä aika edellyttää sitä ehdottomasti, koska todellisuudessa se morsian tulee olemaan se Juuda, se pyhä jäännös, joka temmataan sinne tuuliin ja pilviin. Ja Jumala haluaa tietysti sieltä niin kuin tulesta temmata niitä kekäleitä, kaikkia, jotka ovat rakastuneet tähän maailmaan, jotka ovat paapeli Norjaa, niin tämä uloskutsu, minkä luin tästä toisen korintolaiskirjan 6. luvusta, se on jatkuvasti voimassa. Ja se tulee voimistumaan, kun me menemme lopun aikaa kohti, niin tätä pyhää jäännöstä selkeästi Jumalan henki alkaa kutsumaan ulos. Tulette näkemään sen, että pasuunat tulevat kaikumaan ja Jumalan voima tulee ilmestymään. Ja tulee myöskin ihmeet ja merkit laskeutumaan. Mutta nyt haluan muistuttaa siitä, että kun me rukoilemme herätystä, niin sillä herätyksellä tulee olemaan myöskin kallis hinta. Sillä on sellainen hinta, että se tuo samalla kun me rukoillaan herätystä, niin se tuo tuomion sisälle Jumalan huoneeseen. Kaiken synnin täytyy tulla tuomiolle, niin kuin siellä Pietarin kirjeessä puhutaan siitä, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneessa. Se löytyy sieltä ensimmäisen Pietarin 4. luvusta jakeesta 17. Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Ja sen pitää alkaa. Eli se johtaa siihen, että meidän keskellemme tulee näitä Anania ja Safiran kaltaisia tapauksia. Ja joskus joku voi kysyä, että miksei niitä ole ollut, niin siihen kysymykseen ei ainakaan se ole vastaus, että tänä päivänä ei petetä niin paljon pyhää henkeä kuin Anania ja Safiran päivinä, vaan totuus on se, että pyhien leirissä petetään enemmän nyt Jumalan pyhää henkeä kuin Anania ja Safiran päivinä. Kysymys on siitä, että ei ole ollut sitä apostolista voimaa ja voitelua, joka olisi langettanut sen tuomion. Mutta heti kun se nousee, niin Jumalan tuli myöskin tulee lankeamaan. Eikä todellista morsiamen puhdistusta voi tapahtua ennen kuin Jumalan tuli on langennut. Eli jotakin samankaltaisuutta sillä tulee olemaan tällä asialla sen asian kanssa, että kun Baalin pappeus oli edennyt huippuunsa siellä, niin sitten Elia tuli sinne ja haastoi ne kaikki Baalin papit sinne Karmelvuorelle ja osoitti heille, että Herra on Jumala. Hän kerta kaikkiaan haastoi ne. Ja niin minä uskon, että se todellinen pyhä jäännös tulee lopun ajassa haastamaan ne Baalin papit ja osoittaa heille, että Herra on Jumala, eli Uuden liiton kielellä osoittaa heille, että Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on väkevä, hän on voimallinen. Eli se pyhä jäännös tulee kuitenkin nousemaan, Jumala tulee osoittamaan uskollisuutensa, niin kuin luimme, että hänen uskollisuutensa kestää polvesta polveen, niin se tulee näkyviin Jumalan uskollisuus. Se tulee vakaasti ja varmasti. Jotenkin se soi minun korvissani, että vaikka se Israel harjoittaa sitä haureutta, niin älköön Juuda tehkö samoin. Eli vaikka siellä pyhien leirissä näet paljon haureutta, huoruutta, homoutta, kaikkea mitä tahansa, niin minä sanon Jumalan paljon, älä sinä kuitenkaan tee samoin, vaan sitoudu tähän todelliseen morsiamme, sitoudu tähän pyhään jäännökseen ja ota pesäeroa siitä sekametelisopasta, mikä tällä hetkellä se suuren enemmistön hengellinen elämä on. Meidän tulee erottautua. Vain sen erottautumisen kautta tulee se pyhä Jumalan läsnäolo. Meidän täytyy sanoutua siitä suuren porton maljasta irti, missä on toisten uskovien veri. Me emme voi juoda sellaista maljasta, jossa on meidän sisartemme ja veljiemme veri. Siitä täytyy päästä kerta kaikkiaan irti, sillä se juovuttaa. Siinä maljassa on se haudon henki, millä katolilaisuus ja sen takana olevat henkivallat ovat vuosisatoja juovuttaneet protestanttisia seurakuntia. Se portto on juovuksissa pyhien verestä. Jotenkin minä toivoisin, että se iskostuisi sinne sinun sisimpääsi, että se portto on juovuksissa pyhien verestä. Sen käyttövoimana on meidän sisariemme ja veljiemme veri. Silloin me ei voi olla sen kanssa tekemisissä muuta kuin sillä tavalla, että evankelioimalla näitä ihmisiä, tarjoamalla heille aitoa kääntymystä, aitoa parannuksen tekemistä. Ja kaikille Vapaan suunnan seurakunnille me on antu selkeän ohjeen, että jos meinaavat pysyä pystyssä, niin pitää sanoutua keskusjohdon tekemästä sopimuksesta irti. Kaikilla suurimmilla kirkkokunnilla on sopimus katolilaisen kirkon kanssa tässä maassa. Kaikki ovat sitoutuneet tähän ekumeeniseen liikkeeseen. Jos seuraat televisiota tai radiota, tai aina kun ekumeeninen Jumalan palvelus, niin siellä on myöskin mukana Vapaiden suuntien edustajat. He ovat siinä samassa paalinpappien ruodussa. Ja paikallisille seurakunnille jää ainoastaan yksi vaihtoehto, kirjallisesti sanoutua keskusjohdon alaisuudesta irti ja jatkaa sen jälkeen itsenäisenä seurakuntana. Muuten joutuu sekoitukseen, joutuu mukaan siihen portomaljaan ja joutuu osalliseksi toisten synteihin. Vaikka se paikallinen taso kuinka vaeltaisi vilpittömästi, niin jos on sitouduttu siihen järjestelmään, jolla on kompromissi porton kanssa, niin sieltä tulee silti se saastutuksen henki. Koska Raamatun sana on selkeä, älkää antautuko kantamaan vierestä jestä yhdessä uskottomien kanssa. Sitten tuosta haureudesta sanottiin, että se vaikuttaa myöskin sen, että ei lisäännytä. Eli se vaikuttaa sen fyysisesti, niin kuin se yksi julistaja uskalsi pöntöstä tulla jossain Pohjanmaalla julistaa, että homoudessa on ainoastaan yksi hyvä puoli, ja se on se, että ne ei lisäänny. Luonnollista tietää. Mutta ajatellaan sitä hengellistä puolta, että jos haureuden henki valtaa seurakunnan, niin se ei kykene voittamaan sieluja pimeästä maailmasta. Eli se on se tärkein asia, että ei tule lisääntymistä. Eli se haureuden hengen alla oleva seurakunta ei pysty voittamaan sieluja sillä tavalla, että ne uudesti syntyvät elävään toivoon. Se estää sen todellisen ainon parannuksen kautta tulevan lisäännyksen. Minua siunaa jotenkin se apostolien tekojen kohta, että siellä sanotaan, että kukaan ulkopuolella olevista ei uskaltanut heihin liittyä, mutta Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli siellä oli niin suuri Herran pelko siellä paikkakunnilla, missä Jumalan seurakunta toimi, että kukaan ei voinut tulla vain joukon jatkoksi muuten mukaan sinne seurakuntaan, vaan se, kun se sana sanoi, että Herra lisäsi, niin tarkoittaa, että Herra lisäsi aidon parannuksen ja uudesti syntymisen kautta heitä sinne seurakuntaan. Mutta kukaan ei voinut muodollisesti liittyä sinne. Ja tätä pyhyyttä minun sisimpäni janoa, että se pyhyyden voitelu laskeutuu sillä tavalla, että vain Herra itse lisää sinne pyhien joukkoon sitä väkeä lisää. Ettei sinne lisää ihminen jäsenkirjojen ja muuten mukaan olevien systeemien kautta, vaan että Herra itse lisää kansansa. Sitä teknillisin keinoin tässä ajassa pyritään lisäämään sitä Herran kansaa, mutta se on juuri sitä sekakansaa, josta meidän pitää lähteä pois. Niin minä oikein sydämestäni toivon, että sinunkin kauttasi Jumalan voima niin vaikuttaa, evankeliumi vaikuttaa, tai teidän kaikkien kautta, että Herra itse lisää kansaansa, että se evankeliumi on Jumalan voima, että sinä kaikuu se veren ääni, että sinä kaikuu se sanoma, että tehkää parannus. Ja todellinen evankeliumi, siinä kuuluu aina se parannuksen julistaminen. Ei voida julistaa sellaista armoa ilman, ettei mainita, että täytyy tehdä parannus. Ihminen ei voi kohdata Jumalan armoa, ellei hän ensin tee parannusta. Sitten katsotaan siitä, kun Elialla oli se kamppailu siellä Karmelilla päättynyt ja sitten häneltä oli, voisiko sanoa suomeksi, että voima pois. Eli se oli niin kova sota siellä hengen maailmassa, että hän toivotti itsellensä kuolemaa sen jälkeen, mitä oli tapahtunut. Niin nyt sitten Uuden liiton seurakunnan kohdalla tuskin käy niin, että tulee yhtä Eliaa, joka rupeaa julistamaan sitä ennalleen asettamista, vaan minä uskon niin, että tulee nimenomaan sille jäännökselle sitä Eliaan henkeä, jos se puhdistus alkaa käymään sen seurakunnan läpi. Mutta aika sen sitten näyttää, mutta uskon niin, että sana sanoi, että Elia on tullut ja hän on tuleva, niin hän tulee vielä kerran, mutta uskon, että tulee tällä kertaa monikon muodossa. Eli tulee Eliaan voima ja voitelu. Eli tulee se puhdistava voitelu, joka puhdistaa siitä Baalin pappeudesta ja Baalin saastasta ja paljastaa tämän epäjumalan palveluksen. Ja rukoilen sitä, että siihen liittyisi se profetian henki, että kun tulee uskosta ja opetuksesta osattomia kokoukseen, niin Jumalan henki pääsee paljastamaan heidän sydämen tilansa niin, että he kääntyvät. Niin luetaan täältä ensimmäisestä kuningasten kirjasta ja sen 19. luvun alusta. Mutta kun Ahab kertoi Iisabelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt ja kuinka hän oli tappanut miekalla kaikki profeetat, lähetti Iisabel sanansaattajat Elian luon ja käski sanoa, Jumalat, rangaiskoot minua nyt ja vasta, jolle minä huomenna tähän aikaan tee sinulle samaa, mikä jokaiselle näistä on tehty. Kun tämä näki, sen nousi hän ja lähti matkaan pelastaaksensa henkensä ja tuli Berseebaan, joka on Juudan aluetta. Sinne hän jätti palvelijansa, mutta meni itse erämaahan päivämatkan päähän. Hän tuli ja istuutui kirsteripensaan juureen ja hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, sillä minä en ole isieni parempi. Ja hän paneutui maata ja nukkui kinsteripensaan juurelle, mutta katso, enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle, nouse ja syö. Ja kun hän katsahti, niin katso, hänen päänsä pohjissa oli kuumennetuilla kivillä paistettu kaltiainen ja vesiastia, niin hän söi ja joi ja paneutui jälleen maata. Mutta Herran enkeli kosketti häntä vielä toisen kerran ja sanoi, nouse ja syö, sillä muutoin käy matka sinulle liian pitkäksi. Niin hän nousi ja söi ja joi, ja hän kulki sen ruuan voimalla 40 päivää ja 40 yötä Jumalan vuorelle Horebille asti. Siellä hän meni luolaan ja oli siinä yötä. Katso, Herran sana tuli hänelle, ja hän kysyi häneltä, mitä sinä täällä teet, Elia? Hän vastasi, minä olen kiivailemalla kiivailut Herran Jumalan Sebaotin puolesta, sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väivät ottaaksensa sen. Hän sanoi, mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen, ja katso, Herra kulki ohitse, ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä, mutta ei Herra ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tuulen hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa vaipallaan, meni ulos ja asettui luolan suulle ja katsoi hänelle pui ääni ja sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia? Hän vastasi, minä olen kiivailevalla kiivailut Herran Jumalan Sebaotin puolesta, sillä israelilaiset hyljänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekolla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeäni he väijyvät ottaaksensa sen. Herra sanoi hänelle, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit erämaan kautta Damaskoon, mene ja voiteli Hasael Aramin kuninkaaksi, voitele Jehu, Nimsin poika, Israelin kuninkaaksi, ja voitele sijasi profeetaksi, Elisa, Saafatin poika, Abel Meholasta, ja on tapahtuva näin, joka välttää Hasaelin miekan, sen surmaa Jehu, ja joka välttää Jehun miekan, sen surmaa Elisa. Mutta minä jätän jäljelle Israeliin 7000, kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki suut, jotka eivät ole hänelle suuta antaneet. Eli tässä sitten Elia sai näiden kaltiaisten kautta uuden voitelun, kun häntä kahta kertaa ruokittiin, ja hän sen voimasta juoksi 40 päivää ja 40 yötä Horebin vuorelle. Ja sitten hän sai myöskin kotiin kutsun siinä mielessä, että hänen piti voidella sitten Elisa tilalleen profeetaksi. Ja näistä kuninkaan voitelemisestakin itse asiassa sitten jo osa jäi Elisan tehtäväksi. Ei Elia niitä kaikkia edes itse enää tehnyt loppuun saakka. Ja minä haluan jotenkin lohduttaa, että jos sinä jollakin paikkakunnalla olet kokenut yksin tai vaimosi tai jonkun muutaman uskonystävän kanssa, että me olemme yksinäisiä, niin haluan muistuttaa, että niin Eliakin tunsi olotilansa yksinäiseksi, mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? Minä olen jättänyt 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polviaan Baalille. Se tulee olemaan se jäännös kuitenkin olemassa Jumalan armon valinnan mukaan. Se löytyy myöskin täältä Uudesta liitosta sitten sieltä roomalaiskirjeestä, eli se jäännös tulee olemaan olemassa. Ja sitten jotenkin nuo kaltiaiset puhutteli minua, että jos se taistelu rupeaa käymään oikein kuumaksi siellä lopun ajassa niiden Baalin pappien, taikka itse asiassa niiden takana olevien henkivaltojen kanssa, koska meillä Uuden liiton lapsilla ei ole taistelua verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia ja valtoja voimia vastaan taivaan avaruuksissa, niin minä haluan uskoa vilpittömästi, että Uuden liiton lapsillekin Jumalalla on varattuna ne kaltiaiset pyhässä hengessä, jonka voimalla me menemme eteenpäin ja viemme tämän sodan päätökseen asti. Sitten tässä myöskin on se ihana kuva, että kun Elia väistyi, niin Elisa tuli tilalle, että tällä Jumalan työllä on jatkuvuutta. Jotenkin se puhuttelee minua siitä, että viimeisinä päivinä voi tulla marttuureita ja voi monta Eliaa kaatua, mutta Jumalalla on Elisa tilalle ja sota jatkuu loppuun asti. Näin Jumala tulee osoittamaan uskollisuutensa ja tulee viemään kotiin puhdistetun lorsiamme, jonka puussa ei ole tahraa, ei ole ryppyä. Eli Jumala tulee näyttämään kirkkautensa ja tulee osoittamaan uskollisuutensa, joka kestää polvesta polveen. Ja niin kuin tuossa jossakin Raamatun tunnissa sanoin, että vaikka on minkälaiset olosuhteet ja mitkä tahansa, niin sana täyttyy, että meidän lunastajamme, hän joka on alfa, hän joka on omega, on alku, on loppu, on kaiken täyttymys, on lupausten antaja, on lupausten täyttäjä, niin hän on viimeisenä seisova multien päällä. Eli hän pysyy uskollisena ja kysymys on vain meidän valinnastamme, haluammeko me pysyä uskollisena ja seurata häntä loppuun saakka teossa ja totuudessa. Se lopun aika on sellainen, että monet lankeavat pois. Sitten menemme tänne roomalaiskirjeeseen ja sen 11 lukuun. Minä sanon siis, ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa pois se, sillä olenhan minäkin israelainen Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia? Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väivät minun henkeäni. Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? Minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvia Baalille. Samoin on nyt tänäkin aikana oleva jäännös armon valinnan mukaan. Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. Eli me voimme tätä työtä tehdä vain Jumalan armosta, vaikka me teemme parannusta ja muuta, niin se kaikki perustuu siihen, että Jumalan armo on siellä vaikuttamassa ne asiat. Eli niin kuin toisilla sanoilla se sanoi, että hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu täällä maan päällä. Niin hän vaikuttaa meissä lopun ajan uskomisissa pyhässä jäännöksissäkin tahtomista ja tekemistä, että hänen armonsa menee ja se voittosaatto menee täällä alhaalla eteenpäin. Niin me tulemme näkemään vielä sellaisen erikoisen ajan, missä todellakin herätyksen henki jyllää, mutta missä myöskin tulee ruumiita ja missä tuomitaan sitä epäjumalan palvelusta, mutta sen hedelmänä kuitenkin, sen kaiken työn hedelmänä tulen näkemään, että morsian tulee vielä lisääntymään. Minä ihan vilpittömästi uskon, että vielä monet luopiolapsetkin palajavat sitäkin jotakin profeetallista ennustusta Jumalan sanassa, että Jumala on voimallinen ne palauttamaan. Ja sitten siellä jossakin lukee myöskin elamilaisista. Jumala sanoi, että hän lopun ajassa muuttaa elamilaisten kohtalo. Eli tämä mustalaisten yllä oleva hajotuksen kirouskin tulee vielä loppumaan. Ja tulemme näkemään romanienkin parissa vielä ihanan herätyksen ja semmoisen kokoamisen. Vähän samankaltaisen kuin juutalaistenkin parissa, että tätä kootaan sieltä kaikista kansoista. Niin myöskin elamilaiset tulevat kokemaan, että kirouksen vallat ovat murrettu ja se kulkurin elämä päättyy Jumalan armosta. Että Herra on niin väkevä ja voimallinen ja kaikki se, mitä profeetallista ennustusta on Jumalan sanassa, niin se varmasti täyttyy. Eli jokainen Jumalan sana, se on taattu, se on varma. Ne ei ole mitään epävarmoja sanoja vaan ne on totuuden ja toimen sanoja. Sitten minun piti etsiä tuohon jae, mutta se ei ollut, mutta kuitenkin meidän käännös vähän johtaa meitä harhaan, mutta siellä apostolien teos tarkasti käännettynä sanotaan sillä tavalla, että taivaan pitää omistamaan hänet niihin aikoihin asti, kunnes kaikki jälleen ennalleen asetetaan. Ja meidän käännös sanoi, että taivaan piti omistamaan hänet, mutta se on futurissa, se on tuleva aikamuoto. Taivas omistaa Jeesuksen siihen aikaan asti, kunnes kaikki asetetaan jälleen ennalleen. Eli Jeesus tulee vasta sitten, kun morsian on asetettu ennalleen. Monet lyö hanskat tiskiin ja sanoi, että ei tässä pahassa maailmanajassa enää voi mitään tehdä, että tulisi jo Jeesus. Mutta vielä on voitettavia sieluja, vielä ei ole pakaroiden täysi luku sisälle tullut ja vielä on päivä, me voimme tehdä työtä. Eli vielä ei ole sellainen aika, että voisi sanoa, että nyt on loppu tullut ja tulee Herra Jeesus. Me näemme, että morsian ei ole vielä asetettu ennalleen. Eli vielä me emme näe sitä täydessä voimasta Eliaan henkeä ja voimaa ja voitelua puhdistamassa tätä ruumista ja asettamassa sitä ennalleen. Jumala ottaa kotiin vain sen puhtaan ja pyhän morsiammen, jonka puvussa ei ole tahraa eikä ryppyä. Eli se on täällä apostolien teot 3 ja 21. Taivaan pitää omistavat niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen ennalleen asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Eli meitä odottaa ennalle asettaminen, siis apostolien teot 3 ja 21. Niin siellä on futuri alkukielessä. Taivas omistaa Jeesuksen, kunnes kaikki asetetaan ennalleen. Eli nyt on edessä ennalleen asettamisen aika, ja siihen selkeästi näiden vanhan testamentin ennustusten perusteella liittyy samankaltaisia tapahtumia, mitä luin juuri Eliasta ja tästä Baalin pappeuden kukistumisesta. Eli Jeesuksen herraus tulee nousemaan tämän Baalin pappeuden yläpuolelle. Ja monet Baalin papitkin joutuvat sanomaan siellä haluavat tai viimeistään viimeisellä tuomiolla he joutuvat tunnustamaan ja notkistamaan polvensa ja sanomaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Mutta siellä apostolisen aikana oli se ihana aika, kun siellä Jumalan sana ja Jumalan henki, siis evankeliumi meni siinä voittosaatossa, niin siellä lukee sellainenkin teksti, että paljon pappejakin tuli uskolle kuuliaiseksi. Niin kun Jumalan voima laskeutui, niin se on vielä mahdollista, että sieltä sekoituksen keskeltäkin vielä paljon pappeja tulee uskolle kuuliaiseksi ja kääntyy Herran meidän Jumalamme puoleen ja nöyrtyy parannukseen niistä uskonnollisista kotkotuksista alkaa seuraamaan elävää Jumalaa, elävää Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Sitten sanoin siitä, että joku sanoi, että hän lähtee sitten sieltä kirkon piiristä ulos, kun sinne tulee Marian palvoja, niin tällaisille kommentoijille on kaikille sanonut samat sanat, että jos jää odottamaan, että tulee täysi pimeys, niin se haudon henki saattaa siihen mennessä olla niin pahasti eksyttänyt, että ei enää pystykään lähtemään ulos. Siitä olen käyttänyt sitä vertausta, mutta älä tee sitä, mitä kerron, että jos sammukko, eli pidetään se teoreettisella tasolla, että jos sammakko laitetaan kattilaan kiehumaan, niin se antaa keittää itsensä kuoliaksi. Eli siinä vaiheessa, kun sammakon pitäisi hypätä, se tajuaa, että minun pitäisi hypätä, mutta siellä elimistössä on tapahtunut sellainen, sitä sanotaan koakulisoitumista, mitä se oli se kemiallinen sana, niin se ei voi enää hypätä, vaikka se tahtoisi. Ja niin on siellä uskollisessa maailmassa, jos siellä riippuu liian pitkään, niin se haudon henki eksyttää ja käy niin kuin se sammakolle, että haluaisi hypätä ulos, mutta enää ei ole voimaa, se henki on jo lamaannuttanut. Eli siksi pitää lähteä silloin, kun Jumalan henki kutsuu, eikä jäädä sinne. Jos ajattelee sitä tilannetta, että kun Jumala sanoi kansalle, että lähtekää pois Egyptistä Mooseksen johdolla, niin ajatelkaa, jos yksikin Israelilainen joku päätti siellä, että minä jään vielä sinne Egyptiin, niin hän varmasti joutui äkkikuoleman omaksi. Ei siellä egyptiläiset säälinyt enää sen kaiken Punaisen meren kokemuksen jälkeen, kun armeija oli sinne hukkunut ja niin edelleen, niin ei he säälinyt siellä enää sen jälkeen yhtään israelilaista. Niin samalla tavalla hengellisessä mielessä, kun uloskutsu kaikuu, niin silloin pitää totella Jumalaa, eikä jäädä miettimään, että joskus 15 päivä tai joskus ensi vuonna tai 10 vuoden päästä. Eli aina kannattaa totella. Mutta tämä on yksilökysymys. Jumalan henki puhuu tästä uloskutsusta ihmisille ja he toteuttavat sitä sitten siinä aikataulussa, kun Jumala heille puhuu. Mutta uskon, että se voimistuu sillä tavalla, että me tulemme näkemään sitä myöskin niin kuin laajemmassa mitassa, että myöskin semmoisia ihmisryhmiä. Ja sitten mä jotenkin odotan, että Jumalan voima tulisi myöskin niin suureksi, että kävisi sillä tavalla, että näissä niin kuin vapaissakin suunnissa todellakin kokonaisia seurakuntia kääntyisi Jumalan puoleen ja hylkäisi nämä keskusjohdot, jotka on tehnyt sopimuksen katolisen kirkon kanssa. Siitä on jonkinlaista esimerkkiä historiassa, että silloin kun helluntailiike lähti oikein sieltä Atsosakadulta oikein Jumalan voimassa jylläämään, niin esimerkiksi joitakin kokonaisia metodistiseurakuntia vaihtoi kokonaan leiriä ja otti vastaan Jumalan hengen täyteyden. Ja muita vastaavia on historiassa olemassa, että kun Jumalan voima on oikein ilmestynyt, niin kokonaisia seurakuntiakin on saattanut yhtäkkiä korjata kurssiansa. Mulla riittää uskoa isoihin asioihin. Toivotan, että sinullakin riittää uskoa. Mutta meidän on päästävä siitä haureudesta kaikilla tasoilla irti, koska se on se pahin laji, mikä saastuttaa. Koska se on se haureuden henki, se porton henki on se haureuden henki. Ja sitä vastaan kannattaa taistella. Ja asettaa seurakunnassa oikein tavoitteeksi se, että pääsisimme siihen pyhityksen tasoon, että haureutta ei edes tarvitsisi mainita meidän keskuudessa. Minun sisimpäni janoa, vaikka me elämme tässä haureajassa ja lopun ajassa, että me päästäisimme siihen tasoon, että ei siis fyysistä haureutta eikä myöskään epäjumalista nousevaa haureutta tarvitsisi edes mainita meidän keskuudessamme. Eli on olemassa Jumalan täydellinen tahto. No nyt sitten siellä ilmestyskirjassa, kun sitten se on niin kuin, se on itse asiassa Jeesuksen ilmestys, jonka hän antoi Johannekselle, niin siinä oli erilaisia sanomia sitten niille vähän Aasian seurakunnille, ja suurin osa niistä, tai melkein kaikki niistä seurakunnista joutui nuhtelun paikalle. Ja siitä apostolisen seurakunnan liikkeen lähdöstä ei ollut vielä, koska Johannes oli vielä elossa, niin siitä ei ollut vielä aikaa, kun ehkä 5-60 vuotta, niin siitä huolimatta niillä vähän tai 70 vuotta enimmillään, niillä vähän Aasian seurakunnan melkein kaikilla, niillä oli moitittavaa. Eli niin nopeasti oli luopumus tai se Kristuskesken elämä alkanut hiipumaan. Jotenkin minun sisimmässä on tuntunut semmoinen pyhä värinä, että jos Jeesus Kristus ilmestyisi samalla tavalla tämän ajan seurakunnille, kun hän puhui niille vähän Aasian seurakunnille, että kuinka paljon tai kuinka vähän meidän keskeltämme eri paikkakunnilla löytyisi kiitettävää. Jos ajatellaan, että ne olivat niin lähellä apostolista aikaa ja silti niiden keskuudessa oli jo niin paljon moitittavaa. Mutta en käy niitä moitteita kaikkia läpi, vaan haluan pysähtyä vain tähän Efeson seurakunnan tilanteeseen ja senkin tietystä syystä. Ja siitäkin vain käyn läpi nämä pali jaetta, eli ilmestyskirja luku 2 ja jae 4. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Niin minä olen jotenkin viime kuukausina käynyt pohtimaan sitä asiaa, että mitä se lampun jalka on, mikä työnnetään sivuun. Ja ymmärrän sen niin, että jos työnnetään, ajatellaan nyt tämä vesilasi, jossa nyt on vettä, niin se, jos tämä kuvaisi nyt sitä lampun jalkaa, kun täällä kynttilä eikä lamppu ole, niin jokainen ymmärtää, että jos tämä vesilasi työnnetään nyt sivuun, niin se mukana menee vesi. Niin samalla tavalla, jos lampun jalka työnnetään sivuun, niin silloin se lamppukin menee sen mukana. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sen seurakunnan kohdalla on silloin tapahtunut joku lopullinen ratkaisu. Eli Jumala ei anna sille enää uutta mahdollisuutta. Ja minä sitten sain jotenkin lisävaloa sitten siihen asiaan, kun täällä sananlaskujen neljännessä luvussa puhutaan sitten lampusta. Sananlaskujen kirjan 6. luvussa, niin katsotaan sieltä hieman lisävaloa ja sitten vasta minä kerron, mitä minulla on mielessä tästä lampun jalasta. Eli sananlaskut 6 ja jae 23. Sillä käsky on lamppu, opetus on valo, kurittava nuhde on elämän tie. Eli käsky on lamppu ja opetus on valo. Niin jos tämän niin kuin peilaa sitten siihen Uuden liiton lampun jalkaan, niin ja sitten siihen, mitä aikaisemmin täällä on opetettu, että siinä Matteuksen evankeliumin lopun lähetyskäskyssä sanotaan, että hän käskee niitä opetuslapsia, ne seuraavat opetuslapset, opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt heidän pitää. Niin siihen lampun jalkaa selkeästi ainakin sisältyy se opetustoimi, joka toimii rakkauden voitelussa ja siinä Jumalan säätämässä paimenuudessa, niin se, siihen kuuluu opetustoimi, joka opettaa opetuslapsille kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt pitää. Niin se on hyvin keskeinen osa sitä lampun jalkaa. Eli rakkauden voitelussa, sellaisessa isällisessä voitelussa, siinä Raamatun paimenuudessa toimiva opetustoimi, niin se kuuluu selkeästi siihen lampun jalkaan. Mutta se ei ole vielä siinä kaikki. Siihen kuuluu sitten myöskin rakkauden voitelussa tapahtuva armolahjien käyttö. Jos ajatellaan tätä korintolaiskirjeen kohta, että jos kaikki profeettoja tulee joku uskosta ja opetuksesta osata, me ymmärrämme, että silloin siellä on lampunjalka toiminnassa ja silloin se seurakunta pysyy puhtaana. Eli silloin se Jumalan henki siellä paljastaa kaiken synnin. Tietysti siinä kun Pietari sanoi sitten Ananialle ja Safiralle, että miksi te yksissä neuvoin olette käyneet kiusaamaan Herran henkiä ja sitten laskeutuu Jumalan tuli, niin totta kai sekin on osa sitä lampun jalkaa. Niin siihen lampun jalkaan kuuluu opetustoimi, siihen kuuluu armolahjen käyttö, mutta sen eilisen opetuksen valossa siihen lampun jalkaan kuuluu myöskin se, että se seurakunta välittää sitä Jumalan moninaista viisautta taivallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli sillä on auktoriteetti sillä paikkakunnalla yli henkivaltojen. Se on myös osa sitä lampun jalkaa. Eli se seurakunta, jossa on lampun jalka, niin se automaattisesti on välittämässä sitä Jumalan moninaista viisautta, sekä siis enkeleiden suuntaan, että pimeyden voimien suuntaan. Ja nyt sitten, jos lampunjalka siirretään pois, niin se loppuu se tiedotustilaisuuden pitäminen pimeyden valloille, ja silloin siellä ei ole enää todellista opetustointakaan olemassa, eikä todellista armolahjojen käyttöä. Ja nyt se kysymys sitten kuuluu niin päin, että kuinka monelle paikkakunnalle Suomessa Jumala on saanut Kristuksessa, Jeesuksessa koskaan edes asettaa sitä lampun jalkaa paikalle. Minulla jotenkin on semmoinen, en mä voi sanoa pelko, mutta sellainen pieni tuntuma tuolla sisimmässä, että on paljon paikkakuntia, jossa on kyllä ehkä muutama uskova, mutta Jumala ei ole saanut koskaan sinne asettaa vielä lampun jalkaa paikalle. Eli ei ole vielä mitään pois siirrettävää edes olemassakaan. Eli nytten voi olla niin, että se työ lähtee enemmän siitä näkökulmasta liikkeelle, että täytyy saada ensin se lampun jalka paikalleen. Koska se lampun jalka myös edellyttää sitä, että siellä on raamatullisessa järjestyksessä asetetut vanhimmat, jotka hoitavat sitä opetustointa. Ei sillä tyhjästä voisi nousta se opetustoimi. Mutta sitten haluaisin muistuttaa, että Raamatussa kuitenkin seurakunta on ensin ja sitten vasta on vanhimmat. Eli evankeliumin sana on se, joka synnyttää seurakunnan, eikä mikään perustamiskokous tai yhdistyksen perustaminen, kuin tässä ajassa ajatellaan, vaan evankeliumi synnyttää seurakunnan. Ja se ilmenee sillä tavalla, että joissakin kirjeissä Paavali sitten kehotti Timoteusta asettamaan niihin olemassa oleviin seurakuntiin vanhimmat. Se ei ole sinänsä niin tärkeä asia, että onko siellä lampunjalka ennen niiden vanhempien asettamista vai sen jälkeen, mutta kuitenkin Jumalalla on se järjestys jatkaa sitä työtä sillä tavalla, että kun se evankeliumi on siellä uudessa synnyttänyt ihmisiä elävään toivoon ja sitä kautta seurakunta on syntynyt, niin Jumalan tahto on sitten, että sen jälkeen sinne asetetaan vanhimmat ja hänen tahtonsa, että sen jälkeen siellä se opetustoimi toimii rakkauden voitelussa ja hänen tahtonsa on myöskin, että siellä toimii armolahjat ja että sieltä jaetaan sitä Jumalan moninaista viisautta taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli että sille paikkakunnalle siis nousee seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä kukistaa. Se on se tavoite. Totuus on se, että henkivallat pitävät sielut, eli se haureuden henki ja ne kaikki muut henget on voitettava, niin kyllä ne sielut sitten tulee. Se oli tärkeä opetus, se eilinen opetus, kun Juhani puhui siitä, että että kun minä vertaan tässä Juudaa tähän vähemmistöön, niin Juuda tarkoittaa myöskin toki sitä ylistystä, eli Juudan on lähdettävä ensin. Sitten tulivat vasta miekkamiehet, ja minun mielestäni miekkamiehet hyvin pitkälle kuvaa evankeliumin julistamista ja todistamista, mutta niitä ennen pitää olla Juuda, eli siellä pitää olla ylistys, kiitos, rukous, kaikki käytössä, että siellä Jumalan edessä on siellä sitä, voisiko sanoa vaihdantataloutta, että hän laskee meidän sisimpäämme henkeänsä ja meistä palaa sitä hänen kirkkautensa säteilyä takaisin, niin se täytyy se ylistys olla siellä olemassa ja kaikki rukous, koska sana sanoo, että he puhuvat, pysyvät keskinäisessä yhteydessä leivän murtamisissa ja rukouksissa. Ja ennen sitä oli jo apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteydessä rukouksessa ja leivän murtamisessa. Nämä on ne 4 peruspilaria, mihin apostolien seurakunta on rakennettu. Niin ne pilarit täytyy olla paikalla. Eli sitoutuminen apostoliseen opetukseen, keskinäiseen yhteyteen, leivän murtamiseen ja rukoukseen. Niin ne on jatkuvia asioita, mitkä pitää seurakunnassa olla, ennen kuin se voi olla todellinen Jumalan tai Jeesuksen seurakunta. Ja sen seurakunnan tehtävä on pitää sitä tiedotustilaisuutta, josta edellisessä raamattotunnissa mainitsin, niin se on kutsuttu välittämään sitä Jumalan moninaista viisautta taivallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Se löytyy muistaakseni jostakin Efesolaiskirjeen 6. luvusta, eli sieltä sitä voi tarkemmin katsoa, ja voi olla, että se kohta tuosta kääntyykin näkyviin. Eli meitä odottaa tässä lopun ajassa suuret haasteet, mutta meidän pitää muistaa, että siellä missä on 1 tai 2 uskovaa jollakin paikkakunnalla, niin pitää muistaa, että Eliakin tunsi olotilansa yksinäiseksi ja kuitenkin Jumalan vastaus sanoo hänelle, minä olen jättänyt jäljelle 7000 miestä. Eli pitää jaksaa uskoa, että Jumala vie tämän sotansa päätökseen ja hän tuo sitten julki, ketä ne on ne 7000 tai onko se joku muu luku sitten meillä täällä Uudessa liitossa ja mitä se kaikkea 7000 tarkoittaa, niin se kuvaa Jumalan täydellisyyttä ja kuvaa sitä, että Jumalalla on koko ajan tilanne hallinnassa. Niin kuin se 70 palmun keidaskin kuvaa sitä Jumalan täydellisyyttä, eli sitä Kristuksen täyteyden ylenpalttista runsautta, niin samalla tavalla siinä varmasti siinä 7000 on joku salaisuus, joka kuvaa sitä Jumalan täydellisyyttä ja sitä, että Jumalalla on kuitenkin tilanne hallinnassa, vaikka Baalin papet miten meuskaisivat, niin kuitenkin on Jumala, joka tulee sanomaan sittenkin viimeisen sanan. Niin hän tulee tässä lopun ajassakin sanomaan sen viimeisen sanan, ja sitten siellä sanotaan, että hän tulee 1000 tyhän sinne pyhineen, että hän siinäkin muodossa tulee vielä sanomaan viimeisen sanan. Ja tämä jäännös on nouseva armon valinnan mukaan. Niin nyt pitää vaan sinitellä eroon siitä haureudesta ja kaikesta uskollisesta sekoituksista, koska meillä suomalaisilla jo siinä hetkessä, kun me uskoon on tultu, niin meidän päällähän on jo uskonnollista sekoitusta, kun me ollaan luterilaisia, melkein kaikki, jotka on täällä uudessa synnytty, vieläkin taitaa olla yli 90% kansasta luterilaisia, niin se vaikuttaa siellä taustalla ja siitä pitää sinnitellä eroon. Ja nyt se on sitten katolilaisuuseen sekoitettua luterilaisuutta, mitä tässä maassa messuineen tarjotaan. Ja sitä tarjotaan se sekoitusta myöskin valitettavasti nyt vapaissakin suunnissa. Eli sekoitetaan tätä sakramenttiuskoa ja sitten elävää uskoa keskenään. Mutta se ei pysty uudesti synnyttämään ihmisiä elävään toivoon. Ei kukaan koskaan ole uudesti syntynyt sakramentin voimasta eikä tule uudesti syntymään. Se on mahdottomuus. Eli se parannuksen sanoma on se evankeliumi, joka synnyttää ihmiset elävään toivoon. Niin kuin se sanotaan, että olette uudesti syntynyt elävään toivon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli ihmisen täytyy olla sellaisessa iässä, että hän voi kuulla evankeliumin, tajuta sen. Ei hän voi muuten uudesti syntyä elävään toivoon. Eikä pienten lasten kohdalla tarvita mitään hätäkasteita, vaan ne ovat viattomuuden tilassa ja ne voivat rauhassa odottaa sitä aikaansa, että ne tulevat ymmärrettävään ikään. Ei Jumala ole väärä mielinen. Että sitten Jumala tarjoaa niille parannusta, kun ne pikkuhiljaa kasvavat ja tulevat ymmärrettävään ikään. Niin ei tarvitse kiirehtiä minkään sakramenttimaljojen kanssa kuolevienkaan lapsien tykö, vaan ne menevät kyllä Jumalan armosta taivaaseen. Mutta semmoisesta epävakaudesta pitää päästä eroon, ja luen täältä Jaakobin kirjeestä siitä kaksimielisyydestä, viittasin siihen jossakin kohdassa jo eilen, mutta en tainnut kuitenkaan tähän kohtaan vielä kääntää, niin tämä on tietyllä tavalla vähän semmoinen semmoinen tiivistelmä myöskin tämä Raamattu tunti. Sillä seuraavassa kokouksessa meillä on sitten, keskitymme pääasiassa sitten ehtoollisia vähän tiedotuksiin. Eli Jaakobin kirje, ensimmäinen luku, jae 8, kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään. Mutta luetaan siitä vähän useampi jae. Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, siis jae 6, mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään. Niin tällaisesta epävakaisuudesta pitäisi niin kuin päästä irti, semmoista kaksimielisyydestä, päästä siihen asiaan, että niin kuin eilen julistin, että ne asiat on kyllä tai ei Kristuksessa, Jeesuksessa. Että meidän puheet tulee olla kyllä tai ei, mutta myöskin kun puhuttiin sitä elämän todistuksesta, niin myös kyllä ne elämän valinnat ja käytöskin pitäisi johtaa siihen, että me osataan väärille asioille myöskin käytöksen muodossa sanoa ei, ja hyville asioille myöskin käytöksen muodossa kyllä. Eli se heijastaa myöskin niiden sanojen lisäksi siellä elämän vaelluksessa, että me osaamme tietyssä hetkessä kolistaa tomut jaloista, tai osaamme tietyssä hetkessä, kun me näemme haureutta jotain, kääntää päätä, ja osaamme tietyssä hetkessä ottaa ne piikkarit jalkaan ja paita niitä nuoruuden himoja, niin kuin Raamattu sanoo. Eli me osaamme myöskin konkreettisesti toimia näissä asioissa. Ja nyt sitten tämän ajan suuri synti Jumalan edessä on se, että tämä haureus on laskettu liian pitkälle, ja minä en tunne tässä maassa vielä yhtään seurakuntaa, missä kertaakaan olisi yhtään haureuden harjoittaja jätetty saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi, jotta henki Herran päivänä pelastuisi. Eli seurakunta on lähes 100-prosenttisesti tässä maassa vuosikymmenet laiminlyönyt Jumalan sanan. Ja jokainen voi miettiä sitten, että mitä sellaiselle ihmiselle käy, joka Jumalan tahdosta pitäisi jättää saatanan haltuun lihan turmioksi ja häntä ei jätetä, niin ei sellainen ihminen helposti ainakaan sieltä enää itse omin voimin selviä parannukseen. Vaan nimenomaan se saatanan haltuun jättämisen idea on se, että se ihminen liha joutuu turmelukseen, jotta henki Herran päivänä pelastuisi. Eli seurakunnan, jos on lampunjalka paikalla, niin sen pitäisi toimittaa myöskin nämä kaikki kurinpetotoimenpiteet. Mutta ei mistään hetken mielivohteesta, vaan yhdessäkin kohdassa, kun Paavali kirjoittaa siellä, onko sitten korintolaisille, että kun hän ja sitten puhuu, kun hän sitten seurakunnan vanhimmista tai niistä uskovista, että kun minä ja te, siis viittaan niin ainakin niin vanhimpiin, ja pyhä henki on yhteen tullut, ja sitten hän sanoi, sellainen on jätettävä saatanan haltuun kuritettavaksi lihan turmioksi, että hänen henkensä Herran päivänä pelastuisi. Niin tässä ajassa, kun sitä haureutta rupeaa olemaan ainakin yhtä paljon kuin siellä oli silloin Korinton päivinä, niin se edellyttää, että raamatulliset kurinpitotoimenpiteetkin myöskin tulee käyttöön. Että näiden ihmisten henki pelastuu Herran päivänä. Eli Jumala haluaa näitä, että seurakunta on näitäkin niin kuin tulesta tempaamassa näitä ihmisiä. Niin luetaan tästä vielä ensimmäistä korintolaiskirjasta sen luvusta, sen 5. luvun alusta. Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimaa. Ja te olette paisuneet pöyhkeiksi, eikö teidän pikemminkin olisi pitänyt tulla murheellisiksi, että se, joka on tuommoisen teon tehnyt, poistettaisiin teidän keskuudestanne. Sillä minä, joka tosi ruumillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä, olen jo niin kuin läsnä ollen puolestani päättänyt, että se, joka tuommoisen teon on tehnyt, on sitten kuin olemme te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima tulleet yhteen Herran Jeesuksen nimessä hyljättävä saatanan haltuun lihan turmioksi, että hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Eli tässä tämä asia on sanasta sanaan. Eli tämä on yksi työkalu käsitellä haureutta seurakunnan keskellä. Eli se on työkalu, jonka Jumala on antanut, ja kun tämä jäännös nousee, niin te tulette näkemään, että tämä työkalua tullaan vielä runsaasti tässä maassa käyttämään, koska ei jää mitään muuta vaihtoehtoa voittaa haureutta seurakunnan keskellä. Se voitetaan ainoastaan Jumalan antamilla menetelmillä, mitkä hän on täällä sanassa antanut. Ja sitten myöskin haureudesta ei kovin usein tässä maassa enää saarnata, että se on syntiä kuolemaksi ilman anteeksi antamusta. Eli se johtaa jatkuessaan, ja ihminen kuolee siinä synnissä, se johtaa kadotukseen. Eli sitä ei julisteta enää niin vakavana asiana. Mutta Jumalan käsivarsi ei ole muuttunut, niin kuin sanoin, Jumalan sana ei ole muuttunut, Jumalan pyhyyden vaatimus on edelleen sama. Eli haureus on edelleen ja pysyy syntiä kuolemaksi. Ja siksi sitä täytyy käsitellä Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti. Mutta jotenkin vielä se soi uudelleen minun korvissani, että vaikka Israel on harjoittanut haureutta ja palvelee epäjumalia, niin älköön Juuda tehkö samoin. Eli sitoudu siihen ajatukseen Juuda, eli päätä jatkamaan ylistystä, päätä kuulua tähän pyhään jäännökseen ja päätä pitää etäisyyttä haureuteen, päätä pitää etäisyyttä epäjumaliin. Älköön Juuda kuitenkaan harjoittako saastaisia asioita. Vaikka sinun ympärilläsi tapahtuu mitä tahansa, niin sitoudu Kristukseen ja päätä vaeltaa pyhää ja puhdasta elämää. Ja jos sitten tulee niitä lankeemuksia, niin juo sitä, anno sitä Jeesuksen verta. Eli ole vanhurskas, joka nousee jälleen. Jumala antaa armon nousta jälleen. Mutta älä anna asioiden mennä niin pitkälle, että se siitä hairahduksesta tulee jatkuva synnin harjoitus. Se on niin vakava asia, että sinne asti ei saa synti mennä. Mutta muistetaan silleen siltikin se Uuden liiton niin kuin päälinja, että Jumalan tahto on, että meidän kutsumus tulee niin lujaksi, ettemme koskaan lankea. Eli on olemassa ohjeet meille, miten meidän tulee toimia. Ja muistetaan myöskin se, että Jumalan tahto ehdottomasti on se, että me emme tahallamme tee syntiä. Eli vaelletaan sillä tavalla aralla tunnulla, että meillä on nöyrä ja särjetty henki ja arka tuntu hänen sanansa edessä, ettei tehdä tahallaan syntiä. Ja sitten jos sinulla on vaikeuksia käsittää se asia, että mikä asia on syntiä, niin silloin sinun kannattaa niissä elämäntilanteissa siltä omalta sisimmältäsi kysyä niissä valinnoissa, joita teet, että tekisikö Jeesus tällä tavalla. Ja jos sinun sydämesi ei ole aivan paatunut, niin kuin sinä kysyt jossakin tilanteessa, jossa olet epävarma, onko tämä syntiä, jos sinä kysyt, että tekisikö Jeesus tällä tavalla, niin kyllä se sinun sydämesi hyvin nopeasti vastaa, kyllä tai ei. Niin kuin mä olen kaikille sätkämiehille sanonut, että kuvittele sellainen tilanne, että tuossa olisi nojatuoli ja Jeesus istuisi siinä sätkäsuussa, niin mitä sinun sydän sanoo, että vetäisikö se Jeesusta sätkää vai eikö se vetä, niin kyllä se sätkämies yleensä vastaa mulle, no ei se Jeesus sitä vedä, niin minä sanon, että älä sinäkään sitten vedä. Ja sama on se, jos sinä ajattelet, että se nojatuoli ja Jeesus istuisi siinä katkeruuden vallassa, niin jos se sisi sanoo heti, että no eihän Jeesus voi katkeruuden vallassa olla, niin silloin ei sinunkaan tarvitse olla katkeruuden vallassa. Tiedät, että se on syntiä, täytyy tehdä parannusta ja niin edelleen. Niin tällä tavalla voi ihminen koitella Uuden liiton lapsi sydäntä. Ja nyt erityisesti kun ollaan tässä lopun ajassa, niin se korostuu se tärkeys, että meidän täytyy saada sitä juurta alaspäin, jotta hedelmää voi tulla ylöspäin. Eli nyt ei riitä se, että meillä on paljon rukouselämää, paljon kiitosta ja ylistystä, vaan myöskin pitää uhrata paljon aikaa Jumalan sanalle. Paljon lukea Jumalan sanaa, paljon kuunnella Jumalan sanaa. Ja Jumalan henki yhtyy siihen Jumalan sanaan, ja Jumala on voimainen avaamaan sen sanan, ja on voimainen valaisemaan meidän tien, jota meidän tulee kulkea. Eli muistetaan, että ja varotaan sitä, että meistä ei tule sillä tavalla vinosuuntautuneita, että meistä tulee vain ylistyksen ihmisiä tai vain rukouksen ihmisiä, vaan että me olisimme tasapainoisesti kaikkia. En tarkoita nyt sitä, että luet 20 minuuttia Raamattua, rukoilet 20 minuuttia, ylistät 20 minuuttia, pois se, vaan että elä siinä hengessä, että lue silloin Raamattua, kun koet, että nyt pitää ruokkia erityisesti sitten itseä sanalla ylistä silloin, kun siltä tuntuu, mutta sitten on jotakin mennyt väärin, jos jatkuu vaan pelkkää rukousta tai pelkkää ylistystä kuukaudesta toiseen, eikä sanalle ole yhtään aikaa. Eli kaikkia näitä lajeja, mitä Jumalan sanassa on, apostolista opetusta, keskinäistä yhteyttä, leivän murtamista ja rukousta, niin kaikkia niitä pitää olla. Ja Juuda lähteköön ensin. Eli jos ajatellaan sitä lampun jalkaa, niin rukoillaan oikein sitä, että se nousee se ylistys, jotta miekkamiehetkin voivat päästä liikkeelle. Ja rukoillaan sitä, että se tiedotustilaisuus, minä käytän nyt tätä sanaa, te kestätte sen varmasti, niin että rukoillaan sitä, että se tiedotustilaisuus oikein saisi tulla Jumalan valtaistuimelta. Että se moninainen viisaus tulisi sillä tavalla jaetuksille taivallisesti hallitusta ja valtojen tietoon, niin kuin Jumala on sen tarkoittanut. Ne luetaan vielä täältä apostolien toisesta luvusta ja jakeesta 42. Ja he pysyivät apostolin opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Eli tämä on ne yhteyden perustukset, ja jos ne joltakin paikkakunnalta puuttuu, niin rukoillaan, että Jumala armahtaa, että sinne tulee seurakunta, jossa on lampun jalka paikallaan. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme näistä ihanista päivistä, joita olemme saaneet täällä viettää. Ja kiitämme Jumalan sanasta, joka ei tyhjänä palaa ja Herran tykö, vaan se saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Ja kiitämme, että sinun sanasi on niin kuin vasara, joka kallion murtaa. Niin kiitämme, että olet Jumala, joka Kristus, joka olet kallio, jotka murrat kaikki muut kalliot edelläsi. Halleluja. Ja kiitos, että olet Kristus uskollinen niin kuin siellä erämaassa, että sitä Israelin kansaa seurasi kallio ja se kallio oli Kristus, niin kiitos meitä, että meitä Uuden liiton Israeliakin seuraa Kristus kallio ja hänen sanansa on niin kuin vasara, joka murtaa kaikki muut kalliot tieltä, vaikka sinun elämällisi koika kivikkoista tai kallioista, niin Jumalalla on sanan vasara, joka murtaa, tasoittaa polun sinun jaloillesi käydä ja vaikka sinun jalkasi olisi ontunut, niin hän tasoittaa ontuvankin jalan käydä eteenpäin tällä taivastiellä, halleluja, niin ettei ontuva jalkakaan nyrjähdä. Isä, me kiitämme, että tämä taivastie on niin kirkas, ettei hullukaan siltä tieltä eksy, halleluja. Kiitämme, että Jumalan uskollisuus on niin suuri, hänen valtasuuruutensa on suuri, ettei hullukaan eksy tältä tieltä, kun hän vaan riippuu tässä ihanassa totuudessa, ihanassa rakkaudessa kiinni. Isä, me pyydetään nostaa pyhä jäännös, aseta tässä maassa eri paikakulle henkesi ja evankeliin voimasta, aseta lampun jalka paikalleen, nosta seurakunta, joka voittaa helvetin portit, halleluja, halleluja, nosta seurakunta, joka välittää Jumalan moninaisen viisauden, taivaallisten hallitusten ja valtojen ja voimien tietoon, nosta seurakunta, joka on pyhä ja puhdas, joka julistaa täydellä auktoriteettivallalla, että Jeesus Kristus on Herra, jota ei enää taluteta mykkien epäjumalien eteen, jota ei enää taluteta eksytyksen kavalissa juonissa, vaan totuutta noudattaa rakkaudessa, kasvaa häneen, joka on pää, Kristus Jeesus, halleluja, halleluja, Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme. Me kiitämme, että vaikka ahdistukset odottavat, niin sinä olet varannut omalle kansallesi tulevaisuuden ja toivon, halleluja, niin kuin sinä varasit Israelin kansallekin. Niin me Maaran katkerien vesien jälkeen 70 palmun keitaan, niin me uskomme, että Uuden liiton lapsiakin kaikkien vaikeidenkin aikojen jälkeen odottaa se täydellisyyden keidas, odottaa Jumalan taivas, josta me saamme täällä maistiaisia. Ja kiitos, että me saamme maistiaisia, kun me saamme Jeesus katsella sinua Kristus tässäkin hetkestä kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta me kiitämme, että tulee päivä, jolloin saamme katsoa sinua kasvoista kasvoihin sellaisena kuin sinä olet. Laske meille jokaiselle voimaa jatkaa tätä taistelua, voimaa kilvoitella, halleluja, 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 halleluja. Ja vahvista nyt erityisesti Samuel veliä terveyden suhteen, Herra, että hän vielä jaksaa todistaa ja julistaa. Kohtaan veljämme tässä hetkessä parantavalla voimalla. Laske päästä kantapäihin asti ylösnousemuksen voima. Laske terveyden virran voitele veljemme oikein.
anna oikein väkeviä tulisia kieliä laskeutua veljemme päälle. Anna hän olla niin kuin tulinen soihtu, joka vielä kauan julistaa Jumalan totuutta tällä paikkakunnalla ja minne ikinä hänet lähetät. Ehkä saatana on sinulle jo sanottu, että kaikki on lopussa, mutta Jumala sanoo, minä olen voimallinen sinut nostamaan, minä olen voimallinen sinut parantamaan, minä olen voimallinen sinut lähettämään, halleluja, sillä muurin aukossa on paljon tyhjyyttä, siellä on paljon tyhjää tällä paikkakunnalla ja lähipaikkakunnilla, ja Jumalan henki kysyy, kenet minä lähetän, kenet minä nostan sinne muurin aukkoon. Oi Herra, ilmesty kirkkaudessasi, ilmesty sillä tavalla, että muurin aukot täyttyvät, ettei vihollinen pääse sisälle pyhien leiriin. Oi pyhä Jumala, oi pyhä Jumala, ilmesty näiden uskovien elämässä niillä paikkakunnilla, missä jo ovat. Anna sinun seurakuntasi nousta lampun jalkoineen Kristuksen ihanuudessa, Kristuksen kirkkaudessa, halleluja. Anna toistetuisen valkeuden loistaa. Kiitos, että se totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden, halleluja. Anna näin rakkaiden kautta sinun rakkautesi virran vuon virrata suon näiden maljojen jatkuvasti oikein sellaisessa kestovoitelussa olla ylitse vuotalaisia maljoja, halleluja, että heillä riittää jaettavaa, halleluja, halleluja, että he jaksavat nääntymättä tehdä työtä. Anna virvoituksen ajat heidän elämässään koittaa pyhän hengen virvoituksesta Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Ole ylistetty Israelin pyhää, ole palvottu. Kiitos, että sinä puhuit Elialle siellä hiljaisessa tuulen hyminässä. Siellä oli myrsky, siellä oli monen naista jylinää, mutta Herra, sinä et ollut vielä siinä. Se myrsky kävi vain edellä. Mutta kiitos, että se hiljainen tuulen hyminä puhuu jollekin tänä päivänä tulevaisuudesta. Puhuu kutsusta, puhuu tästä seurakunnasta, puhuu Jumalan valtakunnan työn tärkeydestä, puhuu elämän järjestykseen laittamisesta. Kiitos, että se hiljainen tuulen hyminä jää puhumaan, kun minä lopetan, Isä. Kiitos, että sinä, Herra, jäät puhumaan. Kiitos, että sinä olet elämän Jumala, joka puhut tavalla tai toisella. Mutta nyt erityisesti koen, että puhut siinä hiljaisessa tuulen hyminässä. Puhut tulevaisuudesta, puhut mahdollisuuksista, puhut lähetyskentistä. Puhut resursseista, puhut lahjoista, puhut perhe-elämästä, puhut haureudesta irti pääsimisestä, oi pyhä Jumala, puhut kaikkien kahleiden katkeamisesta, puhut niin moninaisista asioista, mutta pääasia, kiitos, että vielä meille puhut, kiitos, että et ole hyljännyt kansaasi. Kiitos, että se on sinun suurta arvoasi, että sinä puhut meille. Kiitos, että sinä olet jättänyt jäännöksen, halleluja, armon valinnan mukaan. Ja kiitos, että olet Jumala, joka olet voimallinen enentämään tuon jäännöksen tässä maassa, enentämään sen lähetyskentillä, enentämään sen maan ääriin asti. Anna se armo, että jäännös nousee Elian hengessä ja voimassa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että annat jonkun käsiin kaksi soihtua ja annat toisen käteen kaksi viestikapulaa. Kiitos, että sinulla on tarjota niin ihmeellisiä asioita, halleluja, eteenpäin viediksi. Jotenkin sinun kätesi oikein pitää lujasti niistä soihduista kiinni. Mutta sinulla, jolla on ne viestikapulat, niin ne on vain sitä varten, että sinä viet ne aina seuraavaan osoitteeseen. Ja taas sinulle siunataan uudet viestikapulat, halleluja. Ja näin sinä saat ehyellä sydämellä palvella elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa, halleluja. Herra, me kiitetään terveydestä siellä kipeän vatsan kohdalla Jeesuksen nimessä. Laskeutukoon parantuminen Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Kiitos, että olet uutta luova Jumala sen vatsan kohdalla. Herra, olkoon ja tulkoon sinun nimesi ylistetyksi ja palvotuksi. Ja kiitämme terveestä vatsasta tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ole ylistetty, ole palvottu, Israelin pyhä, joka siunaat meille tulevaisuuden ja toivon Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja me polemme kaikki muutkin sairauden vallat ja voimat. Ja kiitämme tänäänkin, että henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme, että ihmisen poika tuli parantamaan kaikki naista raihnaisuutta, niin kirvotkoon kaikki raihnaisuus meidän keskeltämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että sinä Jeesus edelleen Jumalan poikana parannat kaikki näistä raihnaisuutta. Halleluja. Kiitos Galilean mies, sinä et käy ohi siellä raihnaisuudenkaan keskellä. Et käy sen akillesjänteenkään ja sen nilkan takaosan tai kantapään kohdallakaan ohi, vaan sinä kosketat sitä akillesjännettä ja sitä kantapäätä sieltä takaa. Ja se tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja Jumala osoittaa uskollisuutensa ja se tuska. Ja vaivan aikaisen jakillesjänteen ja kantapään takaosan osalla päättyy, sillä Jeesus Kristus, hän on Herra, hän on kuningas, hän on väkevä ja voimallinen. Me annamme kaiken kunnian Karitsalle, me nostamme oikein kiitosuhrin hänen valtaistumensa puoleen ja kootamme riemuhuudon. Hän on Herra, hän on kuningas, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, halleluja. Kiitämme, että viet meitä eteenpäin voittosaatossa. Väkevyytesi voimassa, halleluja, 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 halleluja. Kiitämme hengen vapaudesta, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitämme ilosta ja riemusta pyhässä hengessä. Kiitämme, että saimme iloiten lähteä, rauhassa kulkea. Kedonpuut paukuttavat käsiään Jeesuksen nimessä. Amen.